Я греко-католик.
Я пресвітеріанка.
Я православний.
Я ходжу до Євангельської церкви.
Я з Союзу незалежних церков.
Я відвідую молодіжну групу.
Я віруючий. Світлі гості на Світлому радіо – це місце зустрічі великої християнської родини.
Ми щиро вітаємо усіх, хто чує нас або почує в запису і побачить нашу розмову. І я сьогодні разом з вами знайомлюся з нашим гостем. Це Михайло Аурелович Скрипкар. Михайло Аурелович, вітаємо вас на Світлому радіо, тут в нашій
вітаємо
студії.
Вітаємо вас всіх.
Дуже вам вдячні, що знайшли час, виділили цей час для того, щоб побувати тут. Ви прибули з Бучі до Києва, так?
Так, так.
Ви як часто ви буваєте у столиці? Чи все-таки Буча вас тримає от служінням зараз, діяльністю?
Ну, основне служіння, яке звершується в місті Буча, в студентській нашій громаді. Також маємо ще одну чудову громаду. В місті Буча – це сімейна громада в центрі міста. І тому основне служіння, яке ми звершуємо в Бучі, але також і до Києва їздимо на запис, на різні програми, які запрошуєте. Дякуємо за запрошення до вас.
Дуже дякуємо, що приїхали. Я трошки загуглив на Михайла Скрипкар, і Google, значить, показав вас як людину причетну до освіти в Церкві Християн Адвентистів Сьомого Дня, представник Ради засновників Українського гуманітарного інституту. Якщо ви не проти, трішечки от почнемо з освіти. Яку освіту здобували ви, як це от у вас складалося, коли це було, в які часи?
Ну, це були часи, коли Бог дав милість отримувати освіту. І ще ми входили в Радянський Союз, котрий ми мали. Да. Але потім Бог благословив і також отримав як бакалаврську освіту, так і магістерську освіту.
Вже в Незалежній Україні?
Так. Да. Церкві Адвентистів Сьомого Дня.
Коли вже було більше свободи і коли вже була можливість отримувати таку духовну освіту
так,
при церкві?
Звичайно, так. Настав такий час. Не завжди такий час був, але Бог дав милість до нашої України, ми маємо таку можливість тепер давати освіту, не тільки світську освіту, а також і духовну освіту людям.
Скажіть, будь ласка, ви ж викладали також, так, в духовних навчальних закладах?
Так, трішки викладав. Недовго, але трішки викладав.
А що саме викладали?
Практичне богослів'я.
А чим практичне богослів'я відрізняється від теоретичного?
Ну, є такі речі, як вчить Слово Боже, і як ми повинні також практично це Слово втілювати в служінню вже в тих церквах, де звершують служіння вже нові, молоді служителі.
Сьогодні ви є пастором такої молодіжної, студентської церкви, так?
Так.
Скажіть, що для вас, на ваш погляд, є найважливішим, коли людина значно старша за свою пасту, що вона має враховувати, які шукати підходи? Бо я коли іноді опиняюсь серед гурту таких набагато молодших мене людей, мені трохи ніякого, старий дядько, що ти тут робиш? Мовляв, ти не зовсім січеш от в тому, чим вони дихають, чим живуть сьогодні. Це ж зовсім інші люди, можна сказати.
Ну, конфлікт поколінь завжди він був, є і думаю, що буде до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Але звершуючи служіння для молоді, то в першу чергу і сам стаєш молодим. Потрібно мислити по-молодіжному для того, щоб зрозуміти їх. Зрозуміти кожного в тих переживаннях, складностях життя, з якими вони зустрічаються щоденно. І в спілкуванні, коли більше прислухаємось до молоді, то тоді молодь починає прислухатись і до нас, де ми даємо якісь певні поради практичні, як зустрічати різні негаразди в житті і складнощі життєві.
Тобто у моїх знайомих сину 16, і він опинився ось в 22-му році за кордоном. І каже, мене дуже вразило, у якихось дальніх родичів, це освічені люди, там ледь не професори, мене вразило, що до мене ставляться так само, як до мого якогось там троюрідного діда, якому 70 років, яке в науці все життя і так далі. Тобто така от повага до особистості, що ти от індивідуум, не знаю, мені здається, що християнство заклало це певним чином от в європейських цінностях, бо людина створена за образом і подобою Божою. Мені здається, що все-таки нам ще є в цьому плані куди рухатися, от, але дійсно будь-яка людина, вона відчуває, коли її поважають, до неї ставляться повністю як до, ну, до рівного, як до особистості, і тоді, ну, це така підвалина, щоб людина могла відкритися. Це я трохи як перефразував те, що ви сказали простими словами.
Тому що на молодь на сьогоднішній день суспільство, в якому живемо, дуже тисне на нього. І не просто пропонує, просто молодь відчуває цей тиск, який відбувається від стосовно і часу, в якому вони живуть, і тих потреб, які вони мають. Наскільки важливо, щоб їх зрозуміти і допомогти їм правильно обрати той шлях, яким їм потрібно йти. Це не просто, тому що коли ми просимо мудрості у Господа, то Бог дає мудрість, як вислухати, коли сказати, що сказати, коли помолитись разом з ними, для того, щоб вони відчули, що ти не ворог, а ти гарний друг, котрий бажаєш допомогти.
Скажіть, в Бучі ж є дві громади, дві спільноти адвентистів, так?
Так.
От ви кажете, ну, студентська церква, я подумав, ну це, ну як це? Тобто кожен має бути студентом, чи все-таки ти можеш бути вже і не студентом, але сказати, я хочу бути частиною цієї спільноти? І...
Ну, наша громада ділиться на дві частини, як сімейна частина громади і студентська. І ми знаходимо дуже гарну спільну мову в тому, щоб служити Господу, пізнавати Господа. І от одні одних доповнюють. Це для нас є гарне благословення.
Скажіть, от Буча була під окупацією російською, і ваша церква в Бучі, і, ну, якби такий великий осередок християн-адвентистів, там було і радіо, і телебачення. Як от ви пережили ці, оцей час? Ну, трохи от про ваше місто і про життя людей там, тоді і сьогодні.
Ну, лютий місяць, коли почалась війна, це був теж виклик до кожної з нас, тому що студенти продовжили навчатись. І в день, коли розпочалась війна, ми евакуювали з Божою допомогою студентів. І до обіду, можемо сказати, після обіду, всі транспортні засоби, що ми мали, ми допомогли для того, щоб евакуювати студентів. І навіть автобус, який ми мали, він по дорозі поламався, але він доїхав до Чернівців. І потім, коли його подивились фахівці, вони сказали про те, що дивним просто чудом, як ви доїхали до місця. Тому що речах, який переключає швидкості, він зламався, але продовжували переключати швидкості. І вони кажуть, просто неможливо було в такому автобусі це робити. І в цьому ми також бачили руку Божу. І ті люди, котрі залишились нас на території кампусу, залишилось небагато людей. Спочатку 10, а потім ще декотрі підійшли, десь до 15 людей. І коли ми зателефонували нашому знайомому, вже пізно вночі, будівельнику, будівельної компанії з Гостомеля. Ми його запитали, Володимир, ти де? Він каже, я з людьми зараз в подвалі. І коли ми запитали, як там справи, що у вас чути? Тому що це поруч, недалеко Гостомеля. Ми спочатку ж ми були в Гостомелі, а тоді, коли почали обстріл, коли вже гвинтокрили налетіли на литовище, тому що ми живемо поруч біля литовища. Ми це все бачили у вікно, як це відбувалось. І він каже, ми зараз тут багато дітей, багато людей, всі ховаємо з подвалі. Нема ніяких умов. І тоді ми кажемо, давайте до нас в інститут, ми вас тут пригріємо, накормимо. І вже наступного ранку, о 7 годині ранку, вони вже привозили людей, хворих, мокрих, голодних. І ми розпочали приймати людей. І ми ховали протягом 9 днів на території інституту в різних гуртожитках, котрі ми мали, в різних таких приміщеннях, де тільки можна було сховати людей, щоб захистити їх. 250. 200 людей і 50 маленьких дітей. Сама маленька дитинка, це було 2 тижні. І це був час, коли люди хворіли ковідом. Дуже багато людей, котрі з високою температурою ми прийняли. Ні ліків не було. Ми переживали за лікарів, котрі би могли би допомогти нам. І ми дивувалися, Господь нам дав. І лікаря для дітей, це наша сусідка з Гостомеля, вона теж евакуювалася. І вона відповідала за діточок всіх, котрі хворіли теж ковідом. І Бог післав нашого співробітника на території інституту, він працював, до його дружину. А вона операційна медсестра. І теж вона дуже багато нам допомогла. Ми молились про те, щоб, Господи, дай нам ліки, як лікувати, тому що в лікарню дозвонитись ми не могли. Потім дозвонились, вони кажуть, ми до вас виїхати не можемо. Якщо вже так погано людині, то тоді везіть, або що окупована. Mm-hmm. І цей забудовник, мій друг, він говорить про те, що, каже, мій знайомий позвонив і сказав, що я вскриваю свою аптеку, приходьте, беріть ліки. І швиденько декілька машин поїхало і привезло дуже багато ліків, різних ліків. І ми були вражені, ну, нам потрібно було ті ліки якось посортувати, тому що їх так зібрали. І коли ми запитали, хто може допомогти нам з тим, щоб дати лад цим лікам, то певна група людей сказала, ми готові. Потім я дізнався, що це люди, котрі вживають наркотики, і вони визвались для того, щоб допомогти. І вони дуже добре знали, які ліки, від чого і так далі. Ми посортували, але потім провірили, щоб вони з собою не набрали ліків ніяких. Да. І тому непросто було. Одного наркомана жіночка, почалися приступи, почались у неї. Да. І ми молились про це, і певні ліки, які здавали, щоб потихеньку вивезти її з цього стану. Так що не просто було. Була одна жіночка, висока температура, її діти просто залишили. Стареньку бабусю, її теж привезли. Лежачу, температура під 40. І біля неї дивилася за неї її сусідка. Теж постарша жіночка. І коли я запитав цю жіночку, а чому ви не пішли з усьма, а лишились біля цієї бабусі? Вона каже, я в своєму житті прийняла рішення допомагати всім хворим. Ну, і потім ми доглядали за цією бабусею, і в день евакуації, коли ми її евакуювали, то ми були вражені, як бабуся вже в боярці, це відбулося в нашому молитовному будинку, встала і пішла своїми ногами. І ще ми знайшли там в боярці її вже родичку, племінницю, котра потім бабусю цю забрала. І тому це був непростий час, 2 тижні знаходитись там, де ми молились, ховали людей, кормили їх. Запаси їжі наші закінчувались, тому що ми зібрали по кімнатах, по всіх гуртожитках, по кімнатах всю їжу від студентів. Мене вразило дуже багато студентів, котрі телефонували і казали, пастор Михайло, я з тієї кімнати. Зайдіть і візьміть, там є закруточки, там є якісь миючі засоби, візьміть і дайте всім людям, тим, котрі потребували. І ось ми побачили то дійсності турботу і переживання, котрі мали і ті студенти, котрих евакуювали вже з Бучі.
Що ви тоді переживали? Ваша сім'я була з вами, чи ви подбали про те, щоб вони виїхали?
Ну, день евакуації ми змогли евакуювати дружину, моїх 2 донечок і мою онучку. А мої хлопці, 2 сини, або син і мій зять, він залишились ми разом для того, щоб уже вирішити питання, котрі будуть і членами церкви нашої громади, котрі знаходилися на території Бучі.
Чи була територія обстріляна під час того, як люди перебували там? Як вам велося?
Над нами відбувалися різні події. Повітряні дуелі різні. Ми дивились, як будто на екрані телебачення ми бачили все те, що відбувалося. Різні дрони. Навіть певний дрон приземлився на території. І хлопці, котрі наші там прибували, вони потім дрон цей накрили і відвезли, поки наші хлопці чи українські війська знаходились між Ірпенем і Бучею. Вони віддали той дрон їм туди, але потім настав день, коли вже російські війська їздили по всій Бучі. І що дивно, ми не, на територію учбового закладу вони не заходили. До угла нашої території доїжджали, розвертались в один бік, в другий бік. І щоб от ми бачили, як Божа рука була. І люди, котрі там знаходились, вони говорили, ми бачимо, що це намолена територія. Ми тут як під Божим захистом. Ми їм говорили, ховайтесь, що вас ніхто не бачить, що ви тут знаходитесь. Але вони не слухали нас. Вони просто знаходилися, як знаєте, в якомусь санаторії. Гуляли собі нашою територією учбового закладу. І одного ранку прилетіло 6 снарядів мінометних прямо на територію. Ми були здивовані, тому що актовий зал, ми почали його використовувати для зустрічі з людей, де ми молились разом з ними, де їм розказували Боже Слово. Як тільки ми почали, то наступний ранок прилетів снаряд, і всі вікна, всі двері повилітали. Більше ми актовий зал використовувати не могли вже для цієї зустрічі. Ми бачили просто диявольську руку, котра просто не могла одного досягти, знищувала іншим методом. Да. І, але там, де попадали снаряди, слава Богу, людей не було, це дуже було рано, в 5 годині ранку. І після цього люди вже більш уважними були, і тільки після цього ми вже почали з ними говорити про евакуацію. Тому що перший тиждень вони всі думали, ми повернемось додому. Ми вже знали, що декотрих будинків нема. І ми намагалися акуратно їм пояснити це, тому що це сльози, це плач, це дуже, дуже непроста ситуація. Складність була в тому, що люди дивляться на тебе, як на того спасителя, котрий ти повинен їх спасти. І в цей час ми завжди говорили, що нас може спасти тільки Бог. І цю Божу руку ми побачили, тому що 9 березня ми молились про це. До речі, ми мали плани вивезти людей ще раніше, але в одну із ночей, це на наступний ранок ми вже планували їх виводити, я побачив сон. Дуже страшний сон. Я його не запам'ятав, але проснувся в холодному поту від того всього. І ось коли ми зібрались для того, щоб порадитись, до речі, цей організаційний комітет наш, котрий ми мали, кожні 3 години ми збирались і молились. Були представники різних конфесій. Ми молились всі разом. І коли я сказав про те, що я бачив страшний сон, вони сказали, все, ми сьогодні не виїжджаємо нікуди. І ми дізналися через певний час, що це був той день, коли масово той день розстрілювали людей. Бог зберіг нас і тоді. І ось тоді ми почали молитись, сказати, Господи, дай нам такий день, як в свій час ти дав при облозі Єрусалиму. Коли був час, де римські війська відійшли, і в цей час народ Божий зміг втечі з міста. І настав такий день, де 9 березня ми змогли дозвонитись до Ірпінської міської ради. Там жіночка підняла слухавку, і вона перша, що сказала, ви живі там? Ми кажемо, так, біднесенькі. Я вам все скажу, що до чого, що можемо робити. Сьогодні якраз буде день евакуації з Бучі. Але ця евакуація не відбулася. Тому що всі автобуси, котрі були направлені для евакуації, вони були заблоковані. Частину людей ми погрузили всі, мамочок і дітей загрузили в машини. У нас було там небагато машин, десь приблизно 10-12 машин. А всі остальні ми пішком з Бучі дійшли аж до Романів. Мій син йшов попереду, вів, тому що він знав трішки ті дороги. І по залізнодорожній колії ми вели людей. Довга така, знаєте, теж не можу сказати, як дуже багато людей, десь приблизно 120 людей, котрі йшли із нами і песики, і котики. Ось моє почуття, де я з Богом, знаходячись в Бучі, заключив заповіт. Господи, якщо ти виведеш нас всіх звідси, то я тобі даю обіцянку. І Бог стримав свою обіцянку. Він вивів всіх нас до песика і до котика. Ніхто не загинув. З нами там в кошечках несли люди і котиків, і песиків. І коли ми натрапили на російський пост, ми молились всі, і вони почали нас перевіряти. Ми були здивовані, тому що там така вулиця, і в дворах людей повно техніки, різної російської техніки. І ми молились, сказали: «Господи, виведи нас». Вони десь приблизно чоловік 20-30 провірили, телефони, паспорта, все-все-все. А перед цим ми їм сказали: «Почистіть всі телефони, щоб не було нічого такого, що може спричинити біду вашому життю». І вони побачили, що нас багато, пропустили, кажуть: «Ідіть, спасайтесь». І тоді вже ми потихеньку дійшли до Романівки, і там вже нас по дорозі, вже більше в Ірпіні, ближче до Романівки, де був зруйнований міст, де вже знаходились наші війська, передова, і тоді вже нас там прийняли і довезли всіх уже до Києва. І з Києва вже всі люди розподілились, хто куди. І наступний ранок ми вже багато людей відвезли в різні області, подали автобуси для того, щоб їм допомогти. Непростий цей час був, але це ми бачили дивовижну руку Божу.
В студії Світлого Радіо служитель Церкви Християн, адвентистів сьомого дня Михайло Аврелович Скрипкар. Пане Михайло, то ви після деокупації одразу ж повернулися до Бучі, чи як склалося?
Ну, я не пам'ятаю дату деокупації Бучі, але пам'ятаю, що ще приблизно 2-3 тижні ми займалися, вивозили, евакуйовували людей з Ніжина, Чернігова. Як тільки я приїхав в Чернівці, це була п'ятниця, в неділю ми вже зібралися в дорогу. І ми вже ночами вивозили людей, туди завозили харчі, а звідти вивозили людей. І як тільки відбулася деокупація, цей же будівельник допоміг мені заїхати в Бучу, тому що ще не пускали, щоб можна було заїхати, але ми з благодійним грузом вже приїхали для того, щоб допомогти.
Ви застали Бучу одразу, можна сказати, одним з перших після деокупації.
Так.
Як зараз живе місто? Як воно відновлювалося? Все ж це на ваших очах?
На той час ми разом з церквою, з братами і сестрами, котрі потихеньку повертались, ми організували допомогу людям. І протягом року, може більше півтора року, десь приблизно ми допомогли майже 500 тонн грузу, котрі прийшли гуманітарно, як одяг, продукти, різні. Були великі черги біля молотонних будинків, де люди стояли для того, щоб їм допомогти. На сьогоднішній день вже Буча ожила, багато що змінилось. Про війну говорить кожному з нас повітряні тривоги, котрі звучать. Да. Десь залишились якісь ще руйнації, котрі відбулись, але багато що змінилось вже. Слава Богу за це.
Слава Богу. А ця допомога йшла з Заходу, з Європи, так, через західні області, так?
Так, так. З різних міст. Тому що церква 1007 дня – це церква всесвітнього масштабу. І ніхто не був байдужий. Церква об'єдналась в молитвах. Особливо молились за Бучу, щоб Господь вивів нас. І ми відчували цю руку. Тому що все, що літало над нами, то в Гостомель, то з Гостомеля на Київ. І ми тільки це відчували, чули, молились, і Бог просто нас зберіг там. Просто, знаєте, це було місце, де ангели Божі були з нами. І допомога, котра потім почала приходити із Румунії, із різних країн світу, особливо для Бучі, це було великим благословенням.
Ми трошечки вже торкнулися, церкви адвентистів сьомого дня, і хотілося б трішки от вас розпитати про організацію. Я іноді жартую, що от так з першого погляду, якщо збоку подивитися, то може здатись така дисципліна, близька до якоїсь такої воєнної, монолітне такі об'єднання, конференції, там великі конференції, уніонні, там потім якісь там регіональні і так далі. От і про вас прочитав, що ви з сім'єю були направлені в Грузію. Це така, я так розумію, місіонерська діяльність, теж започаткування спільнот християнських церков. От. І що це на певний час. Тобто ви були там певний час, а потім повернулися. І тут є такий момент, як от ви це бачите? Бо люди ж якось звикають до, коли приїжджає там пастор з сім'єю, спочатку ж треба час роззнайомитися, війти в більш близькі стосунки, і потім, коли тебе за наказом відкликають назад, от, як от вам ведеться в усьому цьому? Ну, і що в цьому ви знаходите конструктивного, позитивного? Бо я, типу, підкреслив, що, ну, є такі от душевні моменти, які, ну, важкувато переносити, при, коли ти під наказом, так би мовити.
Воно непросте. Чому? Тому що є позитивні речі, є, можливо, негативні якісь речі, але вони поповнюються Божим благословінням. Якщо говорити про сім'ю, то для сім'ї це непростий етап життя, коли тебе переводять з однієї громади або закликають тебе до іншого певного служіння в церкві, де є і виїзди, і за кордони, в різних місцях, там, де є велика потреба. Але ми бачимо, що це є велике благословіння для всієї церкви. Тому що, можемо так сказати, вливається нова кров. Кожна людина має певний свій ресурс. І від цього не повинна страждати церква. І церква повинна завжди продовжити розвиватися. І пастор може бути тією ланкою, котра допоможе церкві. Або він, навпаки, зможе що зупиняти її розвиток. В церкві адвентистів є порядок, де через певний час служителі переводять в інші громади, і ми відчуваємо в цьому благословіння, де громади оживають, де служіння воно продовжується, різні бачення, можливості. І таким чином і в нашому житті було, де нам прийшлося виїхати. Спочатку з Західної України ми переїхали, коли нас запросили, а потім нас запросили також Транскавказський уніон церквів, котрі офіс їхній знаходився в Тбілісі, в Грузії. І ми побачили велике Боже благословення, тому що ми допомагали різним церквам в різних країнах, таких як Арменія та інші країни.
Ну, це така екзотика. От ваші враження від Кавказу, все ж таки, мабуть, там тут трохи інший якийсь менталітет у людей. Як вам було і вашій сім'ї пристосуватися до життя там?
Ну, є принцип в церквах такий. Пастор має певні можливості Божого благословіння передати громаді, а також громада виховує пастора. І певні позитивні речі, котрі він бачить, і також ще це цьому. І тому також, дивлячись на кавказькі народи, благословіння, що ми маємо дуже багато друзів серед цих народів, радісно те, що ми служимо одному Богу, читаємо одне святе писання, живемо згідно святого писання. І ті наші досвіди, які ми маємо тут, ми мали чудову можливість їм передати, і багато що вони нам передали. І тому для нас 4 роки, які ми знаходились в Транскавказському уніоні в Грузії, це були благословенні роки.
Я думаю так, що подорожі, якщо ти уважний до інших культур, вони можуть тебе збагатити.
Так.
Але от, якщо аналізувати, що для вас було відкриттям і що, можливо, ви звідти вивезли? Ну, ясно, що ми не можемо вивезти, ну, якісь там, не знаю, от воно, якби, дуже, ну, органійно імплементоване туди, в те, там, століттями воно от, на тому ґрунті процвітає. Ми не можемо це застосовувати в повній мірі, але щось все одно міняється у нас в підходах, коли ми вже пожили і побачили, що можна жити в чомусь інакше, і люди якось так живуть з давніх давен, і в принципі, це має якусь свою цінність і своє місце під сонцем, скажімо.
Ну, те, що ми для себе відкрили, не дивлячись на те, що вони горячий народ, і то ми побачили, що у них таке і гаряче серце любові. І це важливо, тому що якщо говорити про Арменію, то у них є таке слово «джан». Це слово вони використовують дуже рідко до самих таких поважних людей, котрі їм дуже цінні, котрі любі. І це слово вони не всім говорять.
Ага. Це да. Як друже, тільки, можливо, навіть...
Ну, його дуже важко навіть перекласти, його неможливо. Те, що вкладають вони в розуміння цього слова. І коли вони тобі підійшли, обняли, кажуть, Джан Михайло, то ти відчуваєш, що ти не чужий серед них, а ти той, котрий вони поважають, котрого люблять. І ми до сих пір спілкуємося з ними, вітаємо з днем народження, молимося один за одного.
Пане Михайло, у вас таке незвичайне по батькові. Сьогодні наші слухачі ділилися, ми згадували от про День матері нещодавній і розповідали про маму. Може, ви трохи розкажете теж про своїх батьків, чим вони, на вашу думку, особливо вас благословили і передали вам якийсь спадок на все життя?
Вони мене благословили життям, котре Бог через них Бог подарував мені. Дякую за те, що я їх мав, таких батьків, тому що був непростий час. Час, коли не дозволялось вірити в Слово Боже, читати це Слово. Але вони це Слово сіяли в моєму житті, в житті всіх моїх братів і сестер, тому що нас п'ятеро було в сім'ї, непростий був час. Да, але вони завжди говорили, не завжди так буде, тому що написано в Святому Писанні. І ми зростали, ми бачили, як здійснювалось Святе Писання, то, що говорить Боже Слово. Mm-hmm. Батько в мене румун по національності, і Аурелович, Аурел його ім'я, що в перекладі означає золото, аур. Mm-hmm. Да, мама українка. І таким чином мені передалось від моїх батьків цікаві речі, двох народів.
І віра, вони були віруючими людьми, так?
Так, звичайно, так.
І всі ваші брати зберегли віру протягом життя?
Так, так. І в служінні, служать Господу тими здібностями, котрі вони мають. Нам, мені вже з моєю дружиною, з Оксаночкою, Бог подарував трьох діточок, так, котрі також служать Господу тими здібностями, котрі вони мають.
Скажіть, а були в вашому житті якісь, ну, все-таки ви кажете, що несприятлива була атмосфера навколо, тобто певний такий тиск. І я думаю, що тоді люди жили, от ви кажете, що батьки говорили, так буде не завжди. Це, як мені нагадує, пророцтво Єремії про 70 років, що так буде не завжди, що, ну, певний полон, але ми маємо перетерпіти і щось зміниться. Чи були якісь такі, ну, для вас от серйозні випробування, ну, от як Павло пише Тимофію, юнацьких пожадань, бігай, коли на тебе, ну, начебто більше впливає от ззовні там однолітки чи от оточення, і потрібно робити оцей якийсь вибір, але вже самому, бо був дитиною, начебто, при батьках, а тепер, ну, якби визначатися.
Ну, у наше дитинство воно було непростим. Чому? Тому що батьки постійно хотіли лишити батьківських прав. Так як ви віруючі люди, ви повинні робити те, що ми вам будемо говорити. Батько казав, говорив, я не можу робити те, що протирічить Святому Писанню. Ми по суботам, як адвентисти, приходили в церкву на богослужіння. Нам говорили, ви повинні бути в школі. І ми говорили, ми хочемо бути разом з Божим народом, так як написано в Святому Писанні. Ну і це дуже не подобалось. І дуже багато разів, коли просто викликали батьків, штрафували. Пригадую випадок, коли його визвала комісія в міську раду, почали кричати, ти сектант, ти такий сякий, ми у тебе дітей заберемо, іди заплати 50 рублів штрафу. Батько вийшов з кабінету, вона каже, почекай в коридорі. Виходить керівник даної комісії і каже, зайди в ці двері, отримай 50 рублів допомоги на дітей, а в ці двері зайди, заплати 50 рублів штрафу. Вона каже, все, що я можу зробити для тебе. І тому в різні часи були дуже добрі люди, котрі мали страх Божий. І тому ми бачили Божу руку в цей непростий час. Був час, коли батько нас рано брав Біблію, покладена сі, ми пальчиками всі вкладали в Божу обітницю. І батько казав, я не знаю, чи ми ще зустрінемось, тому що вас можуть забрати від нас. Але надіймося на Божу обітницю. Багато з тих, хто той час такими були агресивними, їх уже в живих нема, а ми ще живі. І батько в преклонних роках разом з мамою. Бог зберіг нас. Тому що Бог обіцяв, що Господь каже, ті, хто торкаються зениці Божого ока, вони торкаються, або торкаються вас, торкаються зениці Божого ока. І тому ми бачили Божу руку, як вона була з самого дитинства і до цього часу.
Пригадуються біблійні історії, як пророк Ілля був близький до розпачу, до відчаю. Йому було сказано, ти не знаєш, але я зберіг 7 тисяч людей, які не схибили. Тобто, і І Павлові теж, коли він переживав, було сказано, що не бійся, бо я маю в цьому місці багато своїх людей. І, можливо, це не були християни, але це були люди, приготовлені Божим Духом, у чиї серця були відкриті і готові якби почути і прийняти це слово. Завжди зберігається цей святий
остаток.
Так. Хоч нам іноді буває і не видно, але коли от нам так важко, Бог може якимось особливим чином потішити і промовити, коли ми потребуємо. А до цього ні Павло, ні Ілля не чули нічого і не знали цього.
Так. Божа рука і милість Божа, вона дивовижна. Особливо такі непрості обставини життя, ми маємо можливість бачити яскраво, як діє Бог. І тому, коли я молився, я казав: Господи, люди очікують когось спасіння. А я тут ніхто. Всі, котрі ми приходили, приймали якісь певні рішення, помолилися, а тепер нам треба приймати рішення. Останнє слово за пастором місцевої громади. І коли ми спілкувалися з Богом, я говорив: Господи, мені така мрія ще побачити дружину, побачити діточок своїх, онучку свою. Бог здійснив. І коли ми змогли вже побачитись, обнятись, і ми слава Богу воздаємо, і багато людей, котрі були разом з нами, вони визнали те, що тільки Бог спас нас і вивів звідти.
Дякую, пане Михайло. В студії Світлого Радіо був пастор Церкви Християн Адвентистів Сьомого Дня Михайло Орелович Скрипкар. Божих благословінь і подальшого проводу його.
І вони його перемогли кров'ю Агнця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерті.
Світлі гості на Світлому Радіо.
Відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в YouTube.